Assalomu alaykum. Bugun xudo bilan yashash davomida bizga yordam beradigan ba'zi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilishni lozim topdik. 16-asrda masihiylik tarixida juda muhim bir harakat bo'lgan. Bu islohotlar harakati edi. Yangilik va islohotlarni tatbiq qilganlar o'sha o'zlari yashab turgan davrdagi jamoatlar xudo bergan asl haqiqatdan ancha uzoqlashib ketganini, ayniqsa najot qanday qilib insonlar Iso Masihning o'limi va tirilishi orqali gunohlardan kechirim olishlari mumkinligi haqidagi haqiqat o'zgarganini anglashdi. Bu islohot masihiylikni qaytadan Masihning ilk ta'limotiga qaytarish edi. Bu harakat davomida masihiylikning 5 asosiy haqiqati yuzaga chiqdi. U 5 faqat deb nomlanadi. Birinchisi, bu faqat kalom. Kalom hayotimizdagi eng oliy mezon. Nima qilsak yo nima gapirsak, har narsada kalom bizning mezonimiz.
Kalomdan boshqa joyda haqiqat yo'q demoqchi emasmiz, lekin kalom bizga xudo, bu dunyo, boshqa hokimiyatlar va boshqa hamma narsa haqida to'liq tushuntirib beradi. Xudoni tushunishimiz uchun kerak bo'ladigan hamma narsani faqat kalomdan olishimiz mumkin. Muqaddas kalomning har bir so'zi muqaddas ruhdan ilhomlanib yozilgan. Ana shu muqaddas ruhning o'zi kalomni tushunishimizga va unga asosan yashashimizga yordam beradi. Ikkinchisi bu faqat iymon. Biz faqat Masihga bo'lgan iymonimiz orqali qutqarilganmiz. Biz faqat Xudoning inoyati va Masihga bo'lgan iymonimiz orqali qutqarilganmiz. Gunohkorligimizga qaramay, savob ishlarini ko'p qilganimiz uchun Xudo bizga najot beradi deb o'ylasak adashamiz. Inson sifatida biz odam atodan gunohga qul bo'lgan tabiatni meros qilib olganmiz. Gunohli tabiatimiz tufayli biz gunoh qilishga moyilmiz va shu bilan Xudoga qarshimiz.
Hatto Masihga bo'lgan iymon uchun ham yangilanishga muhtoj edik. Xudovand o'z inoyati orqali Masihga ishonishimiz va faqat shu ishonch bilan qutqarilishimiz uchun bizga yangi yurak berishni ma'qul topdi. Xudo inoyati bilan bizni saqlaydi va himoya qiladi. Biz unga ishonmay sadoqatsizlik qilgan paytlarimizda ham u baribir bizga sadoqatli bo'lib qolaveradi. Biz Xudo oldida faqat uning inoyati tufayli turamiz. U bizning gunohlarimiz oqibatini Masihga berdi va biz Masihning qoni orqali uning solihligiga Xudoning marhamati bilan erishdik. Masih xoshda o'lganida Xudo bizning gunohlarimizni unga berdi va uning mukammal solihligini bizniki deb hisobladi. 3-chi asos bu faqat Masih. Xudo bizga Masihni yuborib, o'zini to'liq namoyon etdi. Inoyatli Xudo o'zini Masihda namoyon qilishi orqali biz uning qutqaruvchi va o'zgartiruvchi ekanini bilib oldik.
4-chi asos bu ulug'vorlik faqat Xudoniki. Xudo najotining asosiy sababi insonlar hayotini o'zgartirish va yaxshilash emas, uning ulug'vorligi. Biroq najotga ega bo'lish natijasida odamlarning hayoti yaxshilandi. Ko'pchilik Xudoni oxiratga yo'l deb o'ylaydi. U oxiratga yo'l emas, u o'sha yo'lning o'zi va oxiratdir. Xudoning irodasini qanday bilish mumkin? Uning irodasini bilishning bir nechta yo'li bor. Bu Xudoning kalomi qoidalari, Xudoning boshqaruvi, odamlar, iymonda o'sgan masihiylar, tinchlik. Xudo irodasini bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu narsalarga e'tibor qiling. Yerda hayot mavjud bo'lishining asosiy sababi ham Xudoga ulug'vorlik keltirishdir. Hayotimizning asosiy maqsadi ham Xudovandni ulug'lash. Kalom shunday deydi. Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar ham, hammasini Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Salomat bo'ling.